Iyi mwumva ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika, mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internete ni kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ku buhanga bw'ibyuma ndi kumwe na Bobo na Nadia Taha. Turabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi, tunabashimira kwa mwahisemo kubana natwe muri uyu mwanya. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri kiganiro
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio y'ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, muduhe nomero zanyu tuze kubasha kubahamagara tubahe ijambo, muze kubaza umutumirwa cyangwa se gutanga inama n'ibitekerezo. Abamaze kuduha nomero zanyu rero mwakoze cyane, abandi namwe turabategereje muri iyi saha mufitemo ijambo. Muze rero guhina amagambo ku buryo twakira benshi bashoboka nk'uko mwatwandikiye muri benshi n'iby'agaciro. Ni ikiganiro rero muri Isanga nkuko nabibabwiye dutangira. Uyu munsi turagaruka ku bijyanye no guhanga umurimo. Turi kumwe na rwiyemezamirimo Abraham Munyankindi, ni umwe mu rubyiruko rw'u Rwanda wihangiye umurimo kandi agaha abandi akazi. Ku myaka 30 y'amavuko hamaze gutera intambwe. Reka rero ntabatindiye tumwakire. Abraham Munyankindi, uraho neza, urakomeye, ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Mbanje kugushimiye cyane uyu mwanya uhaye Radio y'ijwi ry'Amerika n'abakunzi bayo. Nzi ko ufite akazi kenshi, uri mu bintu byinshi bitandukanye, ariko wakoze cyane kutubonera uyu mwanya.
Murakoze cyane, nari nabashimiye iby'agaciro ko mwampaye umwanya kugira ngo nze kuza kuganira n'urubyiruko ndetse n'abandi bose bakurikirana ijwi ry'Amerika.
Yego, nari maze kukuvugaho gatoya, ariko niba hari icyo nibagiwe, niba haraho nibeshye wankosora, nagira ngo nguhe akanya gatoya ubanze unyunganire mbere yuko twinjira mu kiganiro.
Murakoze cyane, banze gusuza abantu bose batwumva. Nitwa Munyankindi Abraham, ndi umwe mu rubyiruko rwarangije amashuri rwarangiza rugashaka uburyo rwihangira imirimo ndirije gushaka akazi ryiza rutwara impapuro ngo baruhahane. Nkora umwuga w'ubworozi ujyanye n'inkoko. Ni nabwo natangiriyeho, ariko nagiye nkora n'izindi business zitandukanye kugira ngo nihutishe ubukungu mbashe kugira kuri target yanjye n'ihari.
Uravuga uti sinigeze nsha, ntabwo nashatse akazi. Ni ukuba kutigeze usaba ahantu akazi ahantu na hamwe, wowe ukirangiza amashuri wari ufite intego uzi icyo ugomba gukora. Ese cyari ubwo bworozi bw'inkoko?
Intego nari mfite yari ubworozi bw'inkoko, kuko nabonaga ariko nari narasuye ahantu hatandukanye mbona ubworozi bw'inkoko bwororoka vuba kandi bugatanga umusaruro mu gihe gito. irangiza amashuri yo nahuye n'imbogamizi zo kubona igishoro nuko nshaka ahantu nkora ibiraka nyuma gukora mu materasi y'indinganire ariko nakuye icyo gishoro cyo kugira ngo ntangire umushinga wanjye w'ubworozi bw'inkoko.
Ujya gutekereza korora inkoko ni gute byaje wumvise icyo kintu ari cyo wahitamo biturutse kuki?
Narebye mu mishinga yose ishoboka ijyanye n'ibyo nize kuko muri kaminuza nize ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, mbona yuko umushinga udasaba igishoro kinini gutangira kandi umushinga utagoye kuwukora no kuwiga vuba ku buryo wawukora, mbona ni ubworozi bw'inkoko. Nuko ndavuga ati reka ntangire ndebe nimbona bikunda nkomeze kirimo imbaraga.
Umaze igihe rero ushyiramo imbaraga muri ubwo bworozi bw'inkoko, ubu ngubu umaze kugera ku nkoko zingahe?
Ubu ngubu naboroye ngira ku nkoko 500 kuko izo nkoko 500 nizo nari mfite ubushobozi bwo kuba nabona ikiraro cyazaho aho zigomba kororerwa. Ariko muri iyi minsi nimo ndateganya kwagura ibikorwa nkubaka noneho ikiraro cy'inkoko kigendanye n'igihe ku buryo bizamfasha kora inkoko zirenga n'igihumbi hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri.
Umaze gukora ubwo bworozi hari ikindi icyo winjije bituma yenda ubasha no gukora n'utundi n'ibindi bikorwa ku ruhande? Si ibyo gusa by'ubworozi n'ubwo ari byo nifuza ko twibandaho uyu munsi, ibindi ukora ni nk'iki?
Ibindi nkora n'ubundi bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, ngura imyaka nk'ibishyimbo, ibigori, nabigura n'abaturage nkabisubiza ku isoko nanjye nkagurisha bikagenda bimpa amafaranga, ndetse nkabigemura n'ahantu henshi hatandukanye haba mu bigo by'amashuri n'ahandi hatandukanye.
Yereka rero
nonekandi ikora ibintu bijyanye ko nize ibijyanye n'ubuhinzi, ngira inama abahinzi n'aborozi uburyo bashobora kwikura mu bukene bakagira ubukire.
Yego, reka rero ubwo kuko ikiganiro giha ijambo abakunzi b'Ijwi rya Amerika nk'uko nabivuze kandi dutangira, banditse ari benshi, ni benshi bifuje kuganira nawe, nkaba nanabibashimiye cyane ko banditse ari benshi. Reka mpere kuri Innocent Nduwimana. Innocent, wiriwe?
Wiriwe.
Urahagana hehe?
Niga mu kisagara cya Bujumbura mu Kanyosha.
Niriwe neza mu Bujumbura?
Yego, n'amahoro turashima.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ikibazo cyawe n'igitekerezo, ngira ntege uwo mworozi w'inkoko. Natwe uwo mugambi ni mwiza, nino twarawutanguye kubera cyashoboye nasubiye gutunga inkoko imwe ikaguma irondoka igashyika ku nkoko 200, nicyo ni kubimushimira akaguma agira umwete kandi agasangiza n'abandi akabereka ingene borora. Kuko burya udakoze na perezida yavuze ati ubu ni gukora cyane no gukora, hino tugeze kure, hariho inkoko za kijyambere n'inkwavu za kijyambere ushoboye korora ugasangiza n'abandi, nishe kiba kimushimiye cyane. Arashobora kubwira n'abandi bakazihora borora kandi ashobora n'amagi kubwira nawe yiteze imbere.
Urakoze cyane, urakoze cyane Innocent Nduwimana. Ni iyo mpamvu ari hano nawe kugira ngo hadusangize ku bitekerezo. Ubwo abifuza kugira icyo mumubaza rwose ijambo ni ryanyu, reka dukomeze twakira abandi. Twakire noneho iri maso Samuel, uranyumva?
Yego, ndavumva.
Urahagana hehe?
Ndi Kayonza.
Yego yego, ikaze ku ijwi rya Amerika. Kibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Nagira muhoze. Umushingano w'ishingano umworozi. Ese yari bitumuga.
Ubanza arabigize umwuga rwose. Nkuko yabivuze nta kandi kazi yakoze uretse guhita ashinga ashakisha uburyo bwo korora.
None nimba bikora nimba yorora by'ukuri afite urubyiruko kuko n'ubishishwa kora urubyiruko ntabwo mbizi
cyane
ariko nayahe amafaranga umuntu yatangiza ku buryo nawe yavamo igishoro kizima bikamugira umumaro ese ku buryo nayahe amafaranga umuntu yatangiza bikamuviramo nyine ako kazi kakamutunga ko kora akajya mu kazi ko koranya ikindi kibazo rero hari uburyo iyo umuntu yabonamo yamubona ese bakajya inama cyangwa se akakungura ubumenyi kubifuza nawe twe kubikora.
Urakoze cyane Samuel. Abraham, wumvise Samuel ibyo abaza?
Ikibazo cya mbere sinacyumvishije neza ariko icya nyuma cyo nacyumvishije neza.
Icyo utumvise ubwo sinzi gishobora kuba ari cy'igishoro, ni igishoro kingana iki cyangwa
ntangira arimo aribaza igishoro njye natangira
aribaza nk'igishoro umuntu yabasha guheraho yenda umuntu atavuze n'icyo wahereyeho wowe ubwawe ku giti cyawe ariko urebye ugereranyije urebye aho ugeze n'uburyo icyo umuntu yaheraho cyaba kingana gute kugira ngo abashe kujya aho yigeze.
Nk'uko njye nabibabwiye natangiye ku gishoro cy'ibihumbi 200 ibihumbi 200 nabashije kuguramo inkoko 50 ndetse n'ibizitunga ku munsi nungukaga 300 inyungu kuri izo nkoko 50 zimaze gutangira gutanga umusaruro ibihumbi bitatu by'inyungu ku munsi ku kwezi ubona yuko ari 90% by'inyungu ni amafaranga 90% y'inyungu ku 200 njye naba naratangije igishoro ubwo urumva ubashe kuba wakora nk'igishoro cyo kuba wakorora inkoko 500 ku nkoko 500 buri kwezi ku munsi nagendaga nunguka 300 bivuze ko ku kwezi nabonaga inyungu y'ibihumbi 900 ubwo hagati y'ibihumbi 200 inkoko 50 n'inkoko 500 urumva yuko harimo inyungu zigiye zitandukanye ariko bitewe n'igishoro umuntu yaba afite birashoboka igishoro cyose waheraho icyo waba ufite wakora kandi kunguka
aho ayo wunguka niyo ukuramo nayo guhemba n'abakozi bita kuri izo nkoko
ahangaha ku 900 haba hasigaye gusa guhemba abakozi bakora mu by'inkoko kuko ku 900 mba namaze gukuramo iby'inkoko zirya n'imiti zinywa 900 rero ubwo nkuramo 200 nemba abo bakozi noneho nkasigarana inyungu 170 buri kwezi.
Yekomeza rero ikibazo cye kindi aho yabaguzaga noneho nuko umuntu yakubona kugira ngo wenda mwe mwaganira abe bamuhe inama
uko umuntu yambona kugira ngo tuganire mwigishe uburyo ashobora kwiteza imbere ashobora kumbona kuri telefone igendanwa
wayibaha
nayo nayibaha nta kibazo ni 0782 kuba ari mu gihugu ariko kuba ari hanze utangiza akamenyetso ko guteranya 250 72 75 74 51
bayasubiramo kugira ngo abatayanditse neza bayifate
hariho akamenyetso ko guteranya akandika 250 karindwi 88 35 74 51
yego mbere yuko ubwo nakira undi muntu niba hari ikindi wakongeraho kuri icyo kibazo kuri ibyo bibazo bya Samuel ubwo wacyongeraho hanyuma ufite n'icyo uvuga kuri kubyo Innocent Uwimana nawe yavuze mbere ukaba wa, muri makeye ukaba tugakomeza
nashimiye umuturage wacu w'i Burundi ubwo igitekerezo cyiza rwose ndabafite yuko nawe akora ubworozi bw'inkoko nawe wumvise ko atanga ubuhamya avuga ko ubworozi bw'inkoko bwatumye biteza imbere n'abandi n'urubyiruko rwose yaba ari mu Rwanda mu Burundi n'ahandi hose narushishikariza kwinjira mu bworozi bw'inkoko bakanabikunda kuko bigira amafaranga ikibazo cy'umuvandimwe nawe w'i Kayonza naramubwira yuko rwose gutangira kw'ibice birashoboka kandi ukagenda ukura buhoro buhoro ukagira kuri byinshi nk'uko nanjye byambayeho
reka ngo shimire hanyuma dukomeze twakire n'abandi bakunze ijwi rya Amerika tugeze kuri Dedek Mugisha aranyumva
ndakumva
wiriwe neza
wiriwe wiriwe ndi Bujumbura mu Burundi
yego ikibazo cyangwa igitekerezo
nagira mbazo umutumirwa ati nize nga ntamba azahura nazo
muri uyu mu buru bworozi
nongera nkamaza ati yatanguje igishoro cyangwa cy'umutaunga na gute
ntabwo amaze kubisubiza icyo yari amaze kugisubiza ariko ntacyo bwarakubwira muri makeya icya gatatu
ni inkoko izo arizo zose umuntu apfa korora cyane hariho ubwoko bwiza bubugwira sasa murakoze
urakoze cyane Abraham wasubiza Mugisha
arakoze cyane Mugisha ku mbogamizi aborozi duhura nazo harimo indwara zigenda zitera mu bworozi bw'inkoko ariko biba byiza umworozi agomba kwicarana imiti azi izo ndwara zikunze kubaho mu nkoko izindi mbogamizi duhura ni izamuka ry'ibiciro by'inkoko ku isoko niyo mbogamizi nini ikomeye kuko yo nta buryo wayirinda kuko bigenwa n'isoko uko rihagaze izo nizo mbogamizi ebyiri dufite ziha iyindi yo idakabije cyane umuntu agenda ayikmo niyo igishoro cyo gutangira ku rubyiruko cyane cyane birabagora ku kilometero urakoze
aho ngaho yarakubajije ngo igishoro watangije ndamwumva rwose ikibazo bafite ni uko mu Burundi batashobora kutwumva kuri FM ubwo ntiyari yakurikiye igihe wasubizaga ku gishoro watangije nawe ko wamubwira hanyuma ukamubwira ubwoko bw'inkoko hari igihe bavuga ngo inkoko za kizungu cyangwa iki abazaga niba inkoko izo arizo zose zatanga umusaruro
arakoze cyane ku gishoro natangiranye 200,000 norora inkoko 50 nizo natangiranye ubwoko bw'inkoko natangiriyeho bwitwa Isa Brown ubwoko bw'inkoko za kijyambere zigezweho zifite umusaruro mwinshi zitanga umusaruro mwinshi
zitanga amagi nk'ubwo mwishobora gutanga amagi angahe ku munsi niba mushobora kuba mwarabikurikiranye
inkoko imwe itera igi rimwe ku munsi inkoko imwe iyo ifashwe neza ishobora gutera iminsi ishobora gutera umwaka wose itaruhura
buri munsi
ni byiza iyo ihawe imiti neza igahabwa n'ibyo kurya byujuje ubuziranenge
yego twakire na Laurent Laurent Laurento
ndabumva
ubundi we neza
mwiriwe kutujyanira
nge urahagana hehe
ndi mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Bururi ariko neza mvutse umuringa ku mukono
hanyuma ikibazo rero cyangwa igitekerezo
ikibazo nashaka kubaza ati ni mega n'imbogamizi ahura mu bworozi bw'inkoko nk'igihe mbega nk'iyo zirwaye abigenza gute amashiri inkoko irashobora kwishita ita amagi angana gute no mu kiringo cy'amezi nk'atanu
Abraham nimusubize nubwo rwavuze kumbogamizi biko baravuga ati wende ushobora kongera kugira icyo wongeraho iyo zirwaye ubigenza ute ske nazo zifite abaganga bazikurikira nk'uko andi matungo bigenda batubwira muri make
murakoze cyane imbogamizi tujya tugira nk'uko nari nabivuze aborozi bahura n'ikibazo cy'uburwayi bw'inkoko bigasaba yuko bagomba guhora bafite imiti hafi yabo kugira ngo badakererwa kuza kuvura inkoko n'imbogamizi ya kabiri ni imbogamizi y'izamuka ry'ibiciro ku isoko ibiciro by'ibiryo by'inkoko ku isoko iyo byazamutse usanga ari imbogamizi iriho utabasha no kuba wakwirinda imbogamizi ya gatatu rero nk'urubyiruko nari navuze yuko bagorwa cyane no kubona igishoro kugira ngo batangire imishinga umva hari ibyo bintu navuze hari ikindi kibazo yaba yabajije naba ntabashije
ikindi ni nko kwitera amagi angahe nko mu mezi nk'atanu yabiteye amagi angahe ndumva ari muri iyo nzira
inkoko imwe yaba iteye amagi 150 mu mezi atanu
ese nkomereza muhitamo gute ayo mushobora kureka ikararira kugira ngo hazavemo imishwi cyangwa ayo magi urimo uvuga ni amagi aba agomba kugurishwa abantu bakayarya
aya ni amagi muri bizinesi y'inkoko zitera amagi akenshi twebwe tugurisha amagi abantu bakayarya umushinga nawo kurariza uba ari undi mushinga wa kabiri kuko ugiye kuvuga ati inkoko ziyararire kereka ufite ibyuma bituraga amagi biyararira bikayaturaga uwo ni umushinga nawo wundi wa kabiri ariko wo mu bworozi nawo iyo ubumenyi bwawo nawo ndabufite inkoko zitera amagi kugira ngo bazayakuremo imishwi zo zibana n'amasake azibangurira kugira ngo azabashe kuvamo imishwi
ni radijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kiganiro muri isanga turaganira na rwiyemezamirimo abraham munyankindi reka rero twongere dusubire ku murongo wa telefone twakira noneho gatolika moza uranyumva yego nawe urahagana hehe
ngeze mu rwanda mu majyaruguru
yego ati ikibazo gitekereza
igitekerezo ndi kumva urwo rubyiruko rwiteje imbere umushinga ni uko umushinga mwiza kuko urebye nta n'ubwo kuwukora nagusaba amikoro ahambaye kuko urebye inkoko ntabwo wenda ushobora kurenza ibihumbi icumi by'amanyarwanda urumva ntabwo ushobora kurenza amadolari icumi
uravuga mu kuzitaho uravuga mu kuzitaho
wapi mu inoko mu kuyiguru bwayo bwayo nago zisaba mikora hambaye mhm ni nashishikiriza urubyiruko mu kuzorora kuko ikintu cyo guteza imbere kandi ugishyizemo imbaraga kandi afite gusaba mikora hambaye mu kugitangira
uravuga urabivuga nk'ubizi waragerageje yego ubimaze n'igihe kingana iki wowe
njewe natangiye n'umukundira bire n'imfura
ntago nkumvise
njewe natangiye mu mwaka wa 2020
yee ntabwo ari kera cyane
ni imyaka itatu
ntabwo ari myinshi komereza aho ngaho niba hari n'inama wifuza kubaza Abraham ariko wamubaza da ubwo tumufite ku murongo
Abrahamu nawe ndumva afite umushinga mwiza kuko ushyigikira igihe umushinga ahubwo hari igihe hari indwara zajyaga zikunda kuza n'umuraramo na mugi na mubaza ati se umuntu yayirinda ate
yego ubwo arareka gusubize Abraham iyo ndwara y'umuraramo waba hari iyo wahuye nazo mu nayo mu nkoko zawe ntabwo twifurije ariko niba byarabaye cyangwa se niba hari naho byabaye handi aho wakoze nk'urugendo shuri ubwo waba hari icyo ubiziho
murakoze cyane iyo ndwara y'umuraramo abenshi bayizi ku ndwara yitwa umusinziro ni indwara ifata mu myanya y'ubuhumekero bw'inkoko hari imiti rero iyivura muri iyo miti harimo uwitwa rimogisine ni umuti mwiza rwose uhangana n'uburwayi bw'iyo nkoko bw'inkoko ariko biba byiza iyo ubundi ugomba kuba inshuti n'inkoko zawe ukazaza uzivuramo ukareba niba nta kibazo zifite kuko iyo inkoko irwaye ihita ihindura imyitwarire ukabona yacitse intege icyo gihe rero wihutira kuyiha imiti itararemba
nabonye ku gafoto wampaye hariho ahantu ufashe inkoko yawe rwose nk'ufashe akanda
yego rwose yewe inkoko nzihoramo rwose ndeba ese ikibazo uretse ko hari n'abakozi bazihoramo ariko nanjye bwanjye ngiramo nkareba yuko nta kibazo
biragaragara ko uzikunda
nazikunda cyane
hanyuma muzari hari ikindi wifuza kubaza mbere y'uko tukurekura
cyangwa cyane iyo nama nabakurikiye kuva kare nta kibazo ni inama nagira urubyiruko
yego urakoze cyane twakire noneho haba kubaho Nobel Good
muraho neza Jenny
muraho neza Good niri akanako wiyongereho se cyangwa uri Good n'ubundi
akabyinezo kanjye
yego no kuri hehe se
turaho rero ndi mu karere ka Rulindo mu murenge wa Buyoga dushimire uwo musore witeje imbere kandi ni byiza yuko urubyiruko tugirwa inama zo kwiteza imbere
yego
ariko nkaba namubaza mbese ubworozi bw'inkoko umuntu ashobora guhera kuri imwe ese inkoko ibiryo byayo ko biri guhenda biraboneka ese n'ubuhe yafasha n'ubuhe bufasha yaha urubyiruko kugira ngo wenda na rwo rwuze rwakwiteza imbere ese iyo miti iboneka ku giciro gitoya cyangwa se irahenda bayigura mu mafarumasi ndumva wenda byaba ari ibyishi yabivuze ariko tumushimire kumanura bari gutanga urubyiruko
yego urakoze cyane Norbert
yego urakoze
Abraham Umbisa Norbert.
Inama naha urubyiruko nuko yarasabye inama arabaza niba umuntu yahera kunkoko imwe agafata ubworozi kubera ku nkoko imwe birashoboka ariko iyo zigenda ziba nyinshi niho igiciro cyo kuzitunga no kuzikurikirana kigenda kigabanuka ariko guhera ku nkoko imwe rwose birashoboka kuko nanjye kera najyaga norora n'inkoko zitari za kizungu mfite inkoko imwe ikabyara igatera nkagurisha guhera ku nkoko imwe nabyo birashoboka biterwa n'intego nawe wumva ufite ibindi byose birashoboka noneho ku kijyanye n'imiti yarambajije ati iyo miti iboneka he ntihenze imiti iraboneka mu mafarumasi y'imiti y'amatungo iraboneka rwose kandi nta nubwo ihenze cyane kuko umuti nk'urugero nk'urwo nk'uwo nababwiye witwa rimorfine ni umuti ushobora gukoresha mu nkoko nka 500 ukawukoresha nk'udupaki tubiri ukadukoresha nk'ukwezi kose udupaki tubiri tuba tuguze 12,000 agapaki kamwe kagura 600,000 wumva yuko iyo imiti wakoresha ukwezi mu nkoko 500 ntabwo ari imiti ihenze ubufasha yambwiye ngo nagenera urubyiruko bashobora kubafasha kubaha amahugurwa bakansura cyangwa se nanjye bakaba bantumira nkabasura tukareba burya ubufasha bwihuse cyane ubw'inama amahugurwa nabubona kuko amafaranga yo sinabona yo naha abantu bose babyifuza
urakoze nawe twakire André Ngezimana André
murakoze cyane
urahagana hehe
ndi mu ntara ya Gitega mu gihugu cy'u Burundi
yego ikibazo cyangwa igitekerezo
murakoze cyane hama ikibazo mfite nanjye ubworozi bw'inkoko ndabukunda cyane buranyekereza cyane rwose narabukunze cyane rwose
urabukora ubworozi urabukora urabukora ubworozi
rwose ntabwo ndabukora mugabo se ndabyigiramo cyane rwose ariko ntabwo ndabukora
yego komeza
ariko hari akabado nabonye nigeze kuromarika mu nkoko zanjye zose aho hari inkoko usanga zijyana zikanobana mbere inyuma aho bita kuri kurowake mbere zikanabikuramwo izo mu nda hama igacipfa mbega haba habuze iki haba habaye ingorane y'ini hanyuma izo ngorane umuntu yozirinda gute murakoze
yego urakoze cyane André Abraham ko kuryana kw'inkoko bushobora kwirindwa kandi ziba ziri hamwe ari nyinshi
yego birashoboka rwose kuko kuryana kw'inkoko biterwa n'ibintu byinshi icya mbere harimo kuba zirya ibiryo bitujuje ubuziranenge harimo haburamo nk'amakarisiyumu bigatuma rero zaryana ariko iyo nta kibazo cyo kuba zifite ibiryo zigaburira ibiryo byujuje ubuziranenge icyo gihe inkoko hari ukuntu bazambika ku maso twitwa rinete ni utuntu tw'umutuku nanjye icyo kibazo nahuye nacyo kandi nanjye nabonaga nziha ibiryo byiza nta kibazo bifite ariko byaje kurangira nzambitse utwo dukoresho twitwa rinete z'inkoko icyo kibazo kita gikemuka kuko inkoko uyikambitse ireba aho iri mitoya ntabwo ijya kuronguruka indi wenda igiye gutera ngo iyikuremo amara icyo kibazo rwose kijya gikemuka
nukuyifasha kutareba kure cyangwa utwo turinete ntabwo ndimo kumva ukuntu dukora
utwo turinete nange izo mfite ziradufite ziratwambaye utwo turinete ndabaha urugero nk'inkoko imwe igiye gutera kiri mu nkoko nyinshi izindi zishobora kukireba zikareba ndetse iri mu biti noneho iyo igiye gutera utuntu tw'inyama zayo tuba turimo mo imbere inkoko rero iyo ibonye akantu gatukura ishaka kukadonda iyo ikadonze rero ikayivusha amaraso izindi zose ziragenda zikayidonda zikayishwanyaguza paka ipfuye zikayikuramo n'ibyo kurya utwo tuntu rero uyambika ku maso dutuma iyo nkoko itareba neza ngo ibe ireba imbere neza ibyo guhengereza niyo muri mitera cyangwa se ifite ikindi kibazo ahubwo iyo nkoko ikareba aho itorera wenda nko mu byo mu bikoresho ziheramo ibiryo ikaba ariho ireba naho inywera amazi
none se uzambika ryari utwo tuntu ziraduhorana cyangwa kugira ngo wirinde ko zagera aho zishobora kuba zadondana cyangwa ni ikintu ushobora gukora rimwe kabiri ubundi ukabura tubitse ukazongera ukatwambika
utwo tuntu iyo twambitse inkoko ziraduhorana buri munsi iyo zitwambitse rimwe zitatugumaho nyine zigakomeza zikatubana mu minsi yazo zisigaje kereka iyo ushatse kongera kudukuramo ariko biba byiza iyo ukomeje ukaturekeraho kuko nibwo wizera yuko zitazongera kuryama
ariko nange kukita agakingirizo utwo turinete tumara igihe kingana iki ku buryo wavuga uti hariya turacyakora ntibizageraho zibasha kubona ibyo bashaka kwirinda bikaba byaba igihe kitumara n'igihe kingana iki
utwo turinete tuba dukoze muri plastike natwo tuba dutukura utwo turinete rero dushobora kumara igihe kinini cyane nk'umwaka kugeza inkoko irangije igihe cyayo cyo gutera cyangwa se niyo utadukuraho twakomeza tukabana nayo
yego tutaba turi kumwe kwa radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga uyu munsi turimo kwibanda ku bworozi bw'inkoko nk'umushinga ushobora gufasha umuntu kwiteza imbere tuganira n'uwo wakoze ubwo bworozi kandi bamaze kumugeza ku ntambwe ishimishije twakire noneho Samson Bizimana. Samson uranyumva?
Ego ndakumva.
Ikaze ku ijwi rya amerika uherereye he?
Ndi mu Kirundo muri kamena vumbi.
Yego.
Ego murakoze tutagatera intege uwo mutumire. Ego nimanagira ndamubaze mbega arafise umuganga azikurikirana ku munsi ku munsi icya kabiri mbega yorora inkoko zigwiza amagi cyangwa yorora inkoko zigwiza inyama murakoze
urakoze cyane nawe Samson Abraham wumvise ibibazo bya Samson
ambaza yuko norora inkoko zitanga inyama cyangwa amagi halo
ari turakumva yabanje kugushimira uwo mushinga hanyuma akubaza nyine niba izo ufite ari zitanga inyama cyangwa amagi
inkoko noroye mfite abazikurikirana ariko nanjye ubwanjye njyamo nkazikurikirana nkareba ariko kubera ko nakunze kuba mpari buri munsi ndanagenda nkareba abazisigaranye se zimeze neza kuko sinjya mpa kuryama ntarabanje kureba uko zimeze izo nkoko rero norora njyewe nari natangiye ku nkoko zitera amagi ariko kuko ndimo nshaka kwagura ibikorwa remezo by'inkoko ndashaka no gushyiramo n'izitanga inyama.
Tusubire ku murongo wa telefone twakire Bakoshimana. Uranyumva?
Yes, okay.
Nizere ko izina ryawe ndivuze neza, niko ku buhanga bw'ibyuma barimbwiye ni Bakoshimana?
Yes.
Yego, yego, komera, urahagana hehe?
Ni Kigali. I Kanombe.
Yego.
Yego.
Ufite ikibazo, igitekerezo?
Hello, yes, ni kibazo.
Yego.
Ibyo nuko numva bazoroye igihe kingana iki kugira ngo wenda zibe zitanze umusaruro.
Ni icyo kibazo cyonyine wari ufite ngo muhe umwanya gusubize?
Yes, icyo kibazo nari mfite cyo kumenya ngo izo nkoko zororwa igihe kingana gute kugira ngo zibe zitanze umusaruro ku muntu wakoze umushinga wazo.
Urakoze cyane. Abraham, wumvise ikibazo cy'Abakoshimana?
Yego. Inkoko iyo uyifite, reka mpereke umunsi mbere inkoko ikivuka. Iyo inkoko ikivuka imara hagati y'amezi 4 n'5 uyoroye kugira ngo itange umusaruro. Nyuma y'amezi 4 hagati y'ane n'5 inkoko itangira gutera amagi.
Icyo gihe ubwo ntabwo ari kirekire, uravuga ugatangiye ari umushwi cyangwa kaba gafite nk'amezi nkangahe? Ubwo
guhera umunsi wa mbere ari umushwi
birumvikana,
guhera aho ngaho iyo ufite ubushobozi bwo kuba wakorora inkoko uhereye ku mushwi umunsi umwe uwo mushwi uraworora paka ugize amezi hagati y'ane n'5 ugatangira gutera amagi. Ariko nk'abadafite ubumenyi bwinshi mu bworozi bw'inkoko, hari izo batangira korora zifite amezi abiri nazo barazibona. Hari n'abazifata zigize amezi 4 cyangwa 5 zigiye gutangira gutera, biterwa n'umworozi uko abyifuza we inkoko ashaka gutangiza mu bworozi bwe.
Ubwo ariko ni nako ihenda ugereranije n'umushwi cyangwa se ni ufashe umushwi cyangwa ukagura iyo ngiyo imaze amezi 2-3 nanone utanga menshi?
Iyo ufashe umushwi umwe uri hagati y'igihumbi n'icy'5, ariko iyo ari inkoko yakuze wenda igiye gutera igura hagati y'5,000 n'6,000.
Yego.
Inkoko imwe. Ifite amezi 2 igura hagati y'2,000 n'3,000.
Yego. Reka dukomeze rero twakire noneho Frederic bambwiye kuri mu Rwanda.
Yego.
Uranyumva Frederic?
Ndakumva neza cyane.
Urahagana hehe?
Ni Kigali.
Niriwe neza Kigali se?
Kigali Kicukiro.
Yego.
Ikibazo nashobora kubaza mugenzi wanjye, igishoro gitoya umuntu yaheraho icyo ari cyo cyose muri ubu ubworozi, niba hari aho cyamugeze, ese ko aya matungo akunda gupfa cyane, ubworozi bw'inkoko. Halo?
Turakumva, komeza.
Yego. Ubworozi bw'inkoko buragorana cyane kuko zirapfa cyane, zikunda kurwara. Ikintu ashobora gufasha umuntu ufite nk'igishoro gitoya, kuko umuntu ashobora gufata nk'inguzanyo,
agafata inguzanyo azi yuko ari ubworozi buri bugiraho umukura nawe umugeza ariko kubera cya kibazo kiba mu nkoko n'ubundi zirarwara mu buryo bworoshye cyane kuko nk'ubu ngubu nko mu gihe cy'imvura inkoko zikunda kurwara cyane zigapfa ese igishoro gito umuntu ashobora kugiheraho ntaba ari muri risike yuko ashobora guhomba dusobanure nyine tubwire umuntu ufite igishoro gito uburyo yakitwaramo ashaka korora inkoko
urakoze cyane Frederic Abraham subirize uyu muvandimwe inkoko koko zirarwara cyane zigapfa cyangwa se na ubishobora umuntu ashobora kubyumva gutyo akagira ubwoba agatinya kuba yazorora nubwo abantu baba bafite cyangwa se koko zihura n'ibibazo umuntu yabyirinda gute
murakoze cyane ubworozi bw'inkoko ni ubworozi busaba kubwitondera ukabugirira isuku kuko indwara nyinshi z'inkoko zituruka ku mwanda barimo avuga ati ese igishoro gitoya umuntu yagiheraho igishoro gitoya umuntu yagiheraho agakora ubworozi ugomba ariko kumenya yuko ugomba kuzigira isuku ikindi impungenge na mumara ni uko cyane cyane reka nshimire guverinoma y'u Rwanda iyo yashyizeho nkunganire n'ubwishingizi ku bworozi bw'inkoko n'andi matungo ubu ngubu iyo ufite inkoko guhera ku ijana uragenda ukazigurira ubwishingizi bwose yaba ari bike inshuwarensi yaba ari radiyanti yaba ari burayine uragenda bakaguha ubwishingizi bw'inkoko zawe ariko nubwo ufite ubwishingizi ntago wicara ngo uryame ngo wicare ngo ufite ubwishingizi ntago ngomba kwita ku nkoko zawe inkoko zawe ugomba kuzigirira isuku ukanazikurikirana wabona zitangiye guhindura imyitwarire ukaziha imiti cyane cyane inkoko zikunze kurwara indwara y'umusinziro icyo gihe ugomba kuba wikiranye imiti ku buryo nubona zatangiye guhindura zirimo zikina uhita utangira kuziha imiti zitararwara cyane ngo zirembe
ubwo rero ni ukuziba hafi umuntu akazigirira isuku nk'uko wabivugaga kugira ngo azirinde kurwara twakire na Dijon turi kumwe yego urahagana he
ndi Gitarama i Muhanga
ufite ikibazo yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ni ikibazo nashaka kubaza Bwana Abraham
yego mubaze rwose arakumva
ubworozi bw'inkoko ese umuntu ashobora kujya muri banki akaza inguzanyo uburyo agashora mu nkoko nyine uburyo inkoko zazamufasha kwishyura ya nguzanyo ya banki niyo bimutera ubwoba niyo ari ikibazo ikindi ese utubwiye ko igira amarinete y'inkoko ese ushobora kujya muri zino nzu zicuruza neza ibigendanye n'iby'ubworozi nyine ukajya kubaza ayo marinete ushobora kuyabona cyangwa ni ahantu runaka wayasanze wumva aricyo ibyo bibazo nari mfite
yego urakoze Dijon Abraham subiza subiza Dijon
arakoze cyane ikibazo cya mbere yambaje ngo ese umuntu yabona inguzanyo muri banki agakora uwo mushinga w'inkoko umushinga w'inkoko ni umushinga mwiza cyane n'amabanki areba akagira icyizere aborozi yuko yabaha inguzanyo rwose muri banki barayiguha ugakora ubworozi bwawe bw'inkoko Ikibazo cya kabiri yambajije ni ikijyanye ngo n'amarinete ahantu ashobora kuyakura. Marinete mu mafarumasi yose y'amatungo araboneka, ariko nubwo wenda ashobora kuba atayabona hafi yiwe bitewe n'uko wenda ubushobozi bw'ubucuruza muri iyo farumasi wenda atabufite, ariko amarinete no muri agroteke Kigali arahari, ariko ahantu hose ndizera yuko aboneka amarinete n'inkoro kandi ntabwo ahenze. Akarinete kamwe gashobora kuba kagura hagati y'amafaranga 30 n'amafaranga 50
ntabwo ari menshi. Yego, sinzi niba Dijo akihari ngo tujye tumuhe umwanya gatoya. Dijo urahari?
Yego ndacyahari.
Yego, niba usobanukiwe cyangwa niba hari ikindi wifuza kubaza.
Ikindi ndumva ahise agisubiza cyari igiciro cy'ayo marinete. Ikindi nari nibagiwe ngo ntibishavuga ngo igira ibiryo by'ubuziranenge. Ibyo biryo haba harimo ibiki? Sizasondora izina zisanzwe cyangwa n'ibindi bindi biba byivanzemo? Ibyo
Abraham
ushobora guha izo nkoko nyine kugira ngo ziguhe umusaruro vuba.
Ya Abraham musubize.
Arakoze cyane. Ibiryo by'inkoko namubwiye ko byujuje ubuziranenge. Harimo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hari inganda zikora ibiryo by'inkoko. Hari inganda nyinshi, hari uruganda rwitwa Tunga ruherereye i Rwamagana, hari uruganda rwitwa Gorilla ruri Kigali muri Kicukiro Rubirizi, hari uruganda rwitwa Huye Side ruherereye mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Hari n'izindi nyinshi zitandukanye, ariko izo ni ingero nkeya muhaye z'inganda zitunganya ibiryo by'amatungo harimo ibiryo by'inkoko.
Ubwo rero ntawatinya kuzorora ngo ntizizabona ibiryo, ariko ibyo biryo ntabwo bihenda?
Ibiryo ntabwo bihenda ubusanzwe, kereka kuko ibyo biryo akenshi bikorwa mu bigori n'amasoya n'izindi ntungamubiri bongeramo. Izo raw materiyo babikoramo iyo byahenze niho bihenda, ariko ntabwo bihenda cyane.
Dijo wasobanukiwe?
Wasobanukiwe, ariko ni iyihe nama nyine abwira urubyiruko rwinshi iyo rurangije kwiga baba bitegereje akazi munuza mu buyobozi buki, ariko nyine ntibabugire ubushake bwo kujya mu bworozi cyangwa mu buhinzi? Ni iyihe nama yagira urubyiruko nyine kugira ngo rugane ubwo bworozi cyangwa ubuhinzi n'ibindi bintu biciriritse, bireke kuzajya bategereza ku bintu ngo bigendanye n'amakaramu cyangwa kwandika nyine kubera nize ndabona akazi mu biro ntandike bizi?
Abraham, wabe wabitinyutse kubera ko mu byo wize harimo ubuhinzi n'ubworozi cyangwa n'undi wese ashobora kubitinyuka?
Murakoze cyane. Ubundi gutinyuka kwikorera ntabwo bikunze korohera urubyiruko kubera imbogamizi z'igishoro, ariko kwikorera niwo murimo uriho wungura abantu, kuko aho rigeze abo ntiwama akazi ntihere umushahara ngo nzakemere, kuko nabonye icyiza cyo kwikorera habamo amafaranga menshi cyane utabona mu mushahara. Kwikorera ni byiza, rero icyo nashishikariza urubyiruko ni uko rwakura amaboko mu mifuka rukagerageza ntiruvuga ati ndahera ku bintu aba bantu bazanseka, kuko iyo utinye ngo abantu bazaguseka ahubwo birangira bagusetse ubaye mu buzima bwawe bwose wirirwa usabiriza kubera ko nta kazi ufite. Ariko iyo wikoreye umenya aho wavuye, ukavuga ati natangire kuri bikeya ngomba kumenya uburyo aya mafaranga natangiye yo ngomba kuyafata neza kuko aya mafaranga nayagezeho yamvumye ni ibintu byiza cyane kwikorera nabishishikariza urubyiruko rwose.
Yesu Abraham uravuga uti kwikorera ni byiza koko ariko iyo bigeze ku buhinzi n'ubworozi kandi koko nkuko umuvandimwe Deje yabivugaga yagiye kwiga kugira ngo azafate ikaramu ntabwo kubitinyuka ari benshi bashobora kubitinyuka avuga ati narize none ngiye gusubira kwisuka kandi uziko umwuga w'ubuhinzi utunze benshi ariko kandi ni n'umwuga abantu bamwe basuzugura cyangwa se badaha agaciro abo wabagira inamake
urubyiruko ngo babarize nibyo ariko tuzatuzirikana yuko ntabwo igihugu cyabona imirimo akazi twese twarangiza amashuri ngo tujyemo. Icyo gihe rero nanagira n'inama urubyiruko rukiri mu mashuri iyo utangiye kwiga ukiga icyiza ni uko biga bumva yuko bagomba kuzasohoka ku isoko bagahangana n'isoko riri hanze bakagerageza kwikorera kuko leta ntabwo twese yaduha akazi ngo gashoboke. Murakoze cyane
rwose ni inama nziza. None ubwo urateganya iki mu bihe biri imbere? Hari aho wigeze kutubwira bimwe mu byo ushaka gukora? Niba waba uzongera umubare w'inkoko worora cyangwa se urateganya korora n'ubundi bwoko bw'amatungo?
Ndateganya rwose kongera umubare nk'uko nari nabivuze nagira ngo nkore ubworozi bwiyongereye. Ndimo ndagura ngiye kwagura ikiraro kinini cyane aho nafite nabonye ubundi butaka nubake ubworozi ibiraro bigezweho ku buryo nongera ubworozi ariko si icyo cyonyine kuko ubungubu ndimo ndateganya no kureba uburyo nashinga uruganda rukora ibikomoka kuri voka bikarutunganyamo amavuta.
Yereka twakire umwe mu bakunzi b'Ijwi ry'Amerika ndibaza ko ari nawe wa nyuma amasaha arimo aragenda. Etienne uranyumva? Umbabarire ubanza umaze akanya kuri telefone nari nkwibagiwe. Ye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo urahagana hehe ubundi?
Igitekerezo cyanjye ni uko ari byiza cyane n'icyumviro cyiza cyane yagize uwo mugambi wo korora no
hari icyo wifuza? Yego, hanyuma hari icyo wifuza kumubaza?
Njyana wasa kumubaza.
Nta kibazo ubwo wamushimira.
Ukuntu hano onye aho wewe ashobora kuzivura?
Yego, reka turekere aho ngaho. Ndumva ahanini wifuzaga kumushimira. Yavuze ko imiti abasha kuyibonera inkoko ze kandi akazitaho buri munsi. Reka mushimire cyane kuko igihe twari dufite kirarangiye. Ndagushimiye cyane Abraham Munyankindi kuri ikiganiro tugiranye.
Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye kandi ndangije nshimira n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu kuko ruha urubyiruko amahirwe.
Yego, urakoze cyane. Mwakoze rero namwe abo twari kumwe, ababaje ibibazo, abatanze inama n'ibitekerezo. Mbashimiye rwose ko mwitabiriye iki kiganiro muri benshi cyane. Ku buhanga bw'ibyuma narifatanije na Bob na Nadia Taha, ukuri mikoro rero ngende Eugenia Mukankusi. Mwakoze cyane, mukomeze kandi kugira ibihe byiza.